Baqattoon Ugaandaa keessa jiran kan dhukkuba COVID-19 qabaman akka hin jirre gabaafamee jira. Bakka qubsuma baqattootaa Konyaa Yuumbeerra hoogganoota baqattootaa akka ta'an dhukkuba kana kan ilaaleen guyyaaf halkan hojjetaa akka jiran ibsameera. Gabaasa Haliimaa Otmani ergite bafa qaaduu dhiyeessa.
Ganda baangaatuu keessatti bakka qubannaa baqattootaa Bidaabidii jedhamutti miseensonni maree gargaarsa baqattootaa afur ta'anii waa'ee ergaa of eeggannoo hawaasa isaaniitii fi dabarsan irratti mari'achaa jiru. Ji'a bitooteessaa bara 2020 akkuma waa'een koroonaa barameen tamsa'iina vaayirasichaa ittisuudhaaf Ugaandaan karra daangaa ishee baqattootatti cufte Sudaan kibbaa dabalate. Erga yeroo sanaatii baqattoonni Ugaandaa jiran dhiyeenyatti akka hordofaman dubbatu daantaa keenii miseensi maree gargaarsa baqattoota. Akka walirraa fagaachuu qaban akka harka dhiqachuu qabanu itti himne. Qajeelfama sochii sadarkaa isaa eeggateyyuu hojiirra oolchine. Namni haaraa dhufu hundi guyyaa 14 fi addaan bayee tura. Isa booddee nagaadhaan hawaasatti makama. Ugaandaa keessatti bakki gabaa, manni barumsaa fi buufanni fayyaa bakka qubannoo baqattootaatti dhiyoo jiran baqattootaafis ta'ee jiraattotaafi banaadha. Walumaan itti gargaaramu. Baqattoonni hordoffii hin qaban taanaan haalli akkanaa vaayirasicha tatamsaasuu danda'a. Ugaandaan akkuma biyyoottan biraa ogeessonni fayyaa akka talaalliidhaa fi dursa argatan goote. Bakka gabaa Abrimaajiyoo jedhamutti namni Niivaa Ruukiyaa jedhamtu waa'ee talaallii koroonaa raadiyoo irraa dhaga'uu ishee isheenis yoom akka talaallii fudhachuu jalqabdu yaaduu jalqabuu ishee dubbatte.
Wanasema ati kama maka yako baadu fika 50 ati sindani epana choma.
Umuriin yoo waggaa 50 hin guunne talaalliin argatanuu jedhu ani umuriin koo waggaa 32 talaallii fudhachuudhaafi akka ani hin geenye himani. Vaayirasichi hanan qabu jechuudha moo jettee gaafatte Ruukiyaan. Guyyaa dilbataa hordoftoonni waldaa kiristaanaa pirootestaantii 100 ta'anii taa'anii luba dhaggeeffatu. Caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwani. Gareen maaskii keewwatanii jiru. Gareen immoo hin keewwanne.
Aayidam koroona sinadu looyemuudha. Kuyisidhaan kunyoo kumeeddaa koroona bi.
Hogganaan waldaa amantichaa baqataadha. Miseensonni waldichaas baqattoota. Ester Luumaa dubbistuu waldichaati. Waa'ee rakkina hawaasicha muudate ibsaa jirti. Waan harka ittiin qulqulleeffannu saanitaayizarii, waan afaanii fi funyaan keenyatti haguuggannu maaskii, waan ittiin bitannu hin qabnu. Waldaanis nuu bituudhaa fi baajata hin qabdu. Bakka harka keenyatti dhiqannu argachuun iyyuu nuuf hedduu rakkisaadha jetti. Ugaandaa keessa baqattoota miiliyoonii 1.4 jiru. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii wajjin hojjetanii kan akka Komishinii Olaanaa Dhimma Baqattootaa yookaan UNHCR akka Ugaandaan baqattootaa fi daangaa ishee bantu gaafachaa jiru. Garuu Ugaandaan qorannoo fi bakka namoottan keessuma vaayirasii isa haala jijjiirrate akka haaraatti mul'achaa jiru qaban addaan baasuudhaaf dandeettii gahaa hamma qabaattutti dhiibbaan UNHCR waan milkaa'u hin fakkaatu. Akka gabaasni Yuunivarsiitii Johns Hopkins ibsutti Ugaandaan yeroo ammaa namootan vaayirasii koroonaatiin qabamanii 42,600 galmeessiteetti. Namoonni 347 immoo du'aniiru.